Bilang isang baluarte ng football, sanay nang sumama ang Brazil sa World Cup bilang paborito. Subalit 16 na taon na ang lumipas, buhat ng ang 5 beses na nanalo ng tropeyo ay nagkampyon. Kaya noong nagdaang linggo sa Les Mori Cup, ang torneyong lumaki mula sa pag-ibig sa football ng mga komunidad sa Brazil, maraming nagmamalaking Brazilians ang tumitingin sa torneyo sa Russia sa taong ito. Mula sa ulat ni John Baldock, narito ang pagsasali namin sa ating wika. Ang Centennial Park sa Sydney ay palaging espesyal para sa mga taga-Brazil na naninirahan sa syudad. Tuwing Linggo, buhat noong mga unang taon ng 1970, isang grupo ng mga taga-Brazil ang nagtitipon dito upang maglaro ng football. At kapag maganda ang panahon, isang barbecue ang siguradong kasama. Si Gelsimar Freire ay masugit na tagasunod ng Les Mori Cup.
Since it started back in 1972, the gathering is going stronger and stronger. The football never stops. As a matter of fact, nowadays the Centennial Park lands, the Centennial Park just officialized and named Brazilian Fields, which is, we got to take that with a lot of pride.
Para naman kay Maria Olson at kanyang yumaong kaparehang Les Mori ng SBS at sikat sa football, ang laruan ay palaging kaugnay ng Brazil. Subalit kagaya ng paliwanag ni Olson, hindi lamang ito tungkol sa Sydney.
This is part of the Brazilian culture. Even the Brazilians that live away outside Sydney, the ones from Melbourne, Canberra, Perth, they all know this exists.
Ang pag-ibig ng Brazil sa football ay naging brutal pagkatapos silang talunin ng Germany sa score na 7-1 sa nagdaang World Cup, at ito ay naging labis na mahirap para sa mga Brazilian. Pero sa darating na World Cup, ang atensyon ay lilipat sa Russia na kung saan tumitingin ang Brazil sa pagbawi at maaaring pang-anim na titulo sa kalagitnaan ng taon. Si Bui Zusa ay naglaro para sa Brazilian Social Club sa Les Mori Cup.
Brazil is doing really well, so the expectations will be huge, like every World Cup. Hopefully, you know, they can succeed and win the World Cup again. It will be massive for the country and help like the economy. Like, it will be a massive boost, you know.
Pero sino man ang manalo sa final sa Moscow sa taong ito, sinabi ni Sosa na ang 46 na taong tradisyon ng mga Brazilian na nagsasama sa Centennial Park sa Sydney ay mananatiling malusog.
Just something we do just to get to know each other, to keep our roots together, like our football, our culture, and of course enjoy football, and after we have beautiful food, barbecues and stuff like that.
Sa pagsapit naman ng World Cup sa Qatar sa taong 2022, ang tradisyong Brazilian na naitatag sa isang sulok ng Sydney ay parang tahanan na magdiriwang ng kanilang kalahating siglo ng pagkakatatag. At meron itong malaking pag-asang tatagal pa ng mas mahaba at magpapatuloy na malugod na salubungin ang mga pamilya, kaibigan at hindi Brazilian sa isang karanasan sa kapirasong buhay sa Brazil.